GPR Azadlyk Radiosi. Assalamu aleykum azizler dinleyiciler. Şuwun 2021-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Abaşanyň kanun çykarjylary Berdi Muhammedow siýasy tutsaklary boşatmaga çagyrýar. Çeşmeler İstanbul'da aktivistleri yenjenler Türkmenistan'ın mehkeme işgaller diýer. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň döwlet departamenti ýene 10 ýurdy, şol sany Türkmenistany din azatlygy boýunça aýry tinalada bildirilýän ýurtlaryň sanyny goşdy. Abaşanyň döwlet sekretary Anthony Blinken 17-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýry tinalada bildirilýän sany bu ýerdilen ýurtlarda din azatlygynyň sistematik görnüşde ýygyrderli we gözçükkünç bodulonun aýtdy. Bu ýyl sany we Birma, Hytaý, Eritreýa, Eýran, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Russiýa, Sowud Arabistany, Täjikistan we Türkmenistan girdildi. Yurt raýatlarynyň din wujdan azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri ýurdun Abaşa döwlet departamenti tarapyndan aýry tin alada bildirilýänleriň sanawyna girdilmegi barada beýanat bermeýärler. Türkmenistan mundan azal 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 we 2020-nji ýyllarda din azatlygy boýunça aýry tin alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna girdildi. 2021-nji ýylyň aprelinde Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy bu sanawda Türkmenistanyň ýene galdyrylmagyny tekli 2020-nji ýylda Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýy dünýäde iňerwetleriň hatarynda galdy we hiç ýyly ötüş alamatlaryny görkezmedi diýip hasabat aýtdy. Şeýle-de halkara komissiýanyň hasabaty Türkmenistany raýatlaryň din azatlygynyň gödek basgylanmagyna, şol sanly ýurtda resmi hasaba alınmadyk dini toparlaryň ýazylanylmagyna, jazalandyrylmagyna, 10-njy sebäpli harby gullukdan boýun gaçyrýan raýatlaryň jazalandyrylmagyna hem-de dini 10-njy sebäpli tutsak edilen beýleki raýatlaryň berk düzgün türme şertlerini saklanılmağına salgılanlayı. Birleşen Ştatlar we Britaniýa Russiýanyň Ukraina serhedini goloýuna köp goşun toplamagyny ýene bir gezek alada bildirdi. 17-nji noýabrda Abaşanyň gorunmak ministri Lloyd Austin Russiýanyň goşun hereketleri görrüňsiz biziň ünsümizi çekýär diýdi we Russiýany niyetini has aýdyňlaşdyrmaga çagyrdy. Has ozal günüň dowamyny Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson ýokary derejeli kanun çykarjylarynyň mejlisinden çykyşyny harby avantyurizmi başgoşmaklyk Kreml üçin tragiki ýalňyş bolar diýdi. Şu aýyň başlaryna Ukrainanyň gorunmak ministrligi tamamlanan harby täälim türgünleşikleri garamazdan öýdüriň demirgazyk terhediniň goloýuna 90 000 töwereg rus goşunyň saklanyp galýanlygyny mälim etdi. Bu Ukrainaga garşy Russiýanyň agressiýa ulanmak ähtimallygy barada alada döretdi. Hem-de Britaniýanyň Ukraina 600 harby berýänligini ulan etmegini ýetirdi. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleri Kremliň gahyryny getirip Gara deňiz saparlaryny ýygjanlaşdyrdy. Belarus Polşa serhedine dowam edýän migrant krizisiniň fonunda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Belarus diýdim zor Aleksandr Lukashenko bilen 17-nji noýabrda bir hepdeniň dowamyny ikinji gezek telefonda görleşdi. German tarapyna görä Merkel we Lukashenko Ýewropa bileleşiginiň migrantlara insanperwer ýardam bermegi we olaryň öýlerine dolanmagyna kömek bermegi barada gepleşdiler. Lukashenkanyň metbu Otgurlugy iki liderin Belarus Ýewropa bileleşigi diýalygy boýunça ulalaşanlyklaryny öňe sürdi. Ýöne muny Germaniýa ret etdi. Ýewropa bileleşigi Lukashenkany Belarusyň kanuny lider hökmüne ikrar etmekden ýüze wurdy. Ýa-da onuň bilen 2020-nji ýylyň awgustynda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra ara gatnaşyk saklamady. Jedeli saýlawlaryň ýa-da parahatçylykly protestçiler ýowuz basyp ýatyrmalara sebäpkar boldy. Lukashenko bilen 15-nji noýabrda geçiren telefon söhbetdeşliginde Merkel Ýewropa bileleşigi bilen Belarusyň arasynaky tokoy ferhedine gysylyp galan müňlerçe hor homsy bozguny we migranty insanperwer ýardymy ara alyp sowatlaşdy. Polşanyň prezidenti Andrei Duda Belarus bilen aradaky ferhetde harby konflikt howpunyň ýokdugyny aýdýar. Ýakyn günde gordan bolan müňlerçe migrant Ýewropa bileleşigine aşmak umydy bilen Polşa Belarus ferhedine garaşýar. Polşa soňky günlerde migrantlaryň Ýewropa bileleşigine agla ýurdun araçagyny kesip geçmeklerini öňüne alyp ferhetde howpsuzlygy üçin etmek üçin sewite goşun ýerdi. Ýöne Duda munyň raýat meselesini aýtdy. Muňa garamazdan Duda NATO-nyň Ýewropa bileleşiginiň Belarus bilen aradaky ferhedineki ýagdaýlary ýakynyň synamagy çagyrdy. Ýurda girmäge synanşan migrantlar 16-njy noýabrda polýak güýçleri bilen çakmyşdy. Migrantlar Belarus bilen Polşanyň arasyndaky ferhetde ýene bir näçe güni bäri garaşýarlar. Polýak güýçleri olary uzaklaşdyrmak üçin suw toplaryny, göz ýaşardyjy gady we tüste bombalaryny ulanýar.